Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novi koronavirus. Hrastniški župan verjame, da se bo situacija v občini kmalu umirila.
Italija je izredne razmere zaradi COVID-19 podaljšala do sredine oktobra.
Vse več prihodov migrantov na Lampeduzo.
Vreme jutri večinoma sončno in do 34 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Damjana Medved. Iz Uri Soča so sporočili, da so bili vsi testi na okužbo z novim koronavirusom, ki so jih po potrjenih okužbah pri dveh bolnikih opravili med 30 zaposlenimi, negativni. Testiranja bodo ponovili čez teden dni. Po besedah generalnega direktorja Roberta Cugla je bila okužba verjetno vnesena od zunaj in ne od zaposlenih. Sicer je bilo včeraj v Sloveniji potrjenih 14 primerov okužb z novim koronavirusom, od tega dve pri oskrbovancih Hrastniškega doma starejših. Tam je eden od okuženih oskrbovancev že ozdravel, od izbruha okužbe so za COVID-19 umrli trije. Med stanovalci je trenutno 40 aktivnih okužb, med zaposlenimi v domu pa 10, skupaj torej 50. Med občani včeraj ni bilo novih okužb. Sicer pa se je o razmerah v Hrastniku s tamkajšnjim županom Markom Funklom pogovarjala Tanja Dominko.
Razmere v Hrastniku niso rožnate, ampak malce bolj spodbudne so vendarle zadnje številke o okužbah. Kako dogajanje spremljate vi?
Na občini Hrastnik ocenjujemo, da je zdaj tisto, kar je bilo širjenja virusa zunaj doma starejših občanov, bolj ali manj se ustavilo. V zadnjih dneh smo imeli, se pravi v zadnjih 10 dneh, 5 okužb, od tega 2 oziroma 3 okužbe v zadnjem tednu, tako da mi menimo, da se je zdaj z vsemi ukrepi ta širitev virusa znotraj občine bolj ali manj uspešno se spopadamo s tem. Dejstvo pa je, da imamo še vedno kar zaskrbljujočo situacijo v domu starejših, kjer je vsak dan kak dodaten okužen. Trenutno po naših informacijah je takšnih oskrbovancev 40. Naj povem, da se je med tem prvi od oskrbovancev že imel 2 negativna testa, kar pomeni, da ga že ne uvrščamo več v tako imenovano rdečo cono med obolele, in da se je v tem času tudi iz tega procesa v bistvu ena delavka vrnila v normalno delovni ritem. Kar pomeni, da smo počasi zdaj, se nam te številke že mečkeno spreminjajo, tudi ne samo, da imamo nove okužene, ampak imamo tudi nekaj manj vsak dan v naslednjih dneh okuženih. Žal so 3 osebe izgubile življenje v preteklih nekaj dneh in na žalost pač je to nekaj, kar se ni dalo preprečiti. Tisto, kar bi še mogoče dodal ob tej priložnosti, je to, da je naš dom infrastrukturno zasnovan na način, da so bili v sobah tudi po 4 ljudje, in dejstvo je, da tam, kjer je bil eden okužen, da smo čez nekaj dni ugotovili, da so tudi ostali se okužili, tako da so nam te okužbe postopoma raste, in jaz na podlagi tega, kar pravijo zdravniki, epidemiologi, bo število okuženih oskrbovancev še nekaj dni naraščalo, potem pa naj bi se zadeve res dokončno umirile.
Vodstvo doma je hitro sprejelo nekaj ukrepov, tako da se je širjenje čim bolj zamejilo. Sami ste rekli, arhitekturna zasnova doma ni bila po tej plati najbolj naklonjena izolaciji. Kako razmišljate v prihodnje, če se bo taka situacija še stopnjevala, če vendarle ne bo tega optimizma čutiti še naprej, kot ga čutimo danes, se bo dalo kaj urediti, da morda vendarle pride do premestitev, ki bodo tudi za stanovalce, za oskrbovance doma manj stresne?
Ja, jaz menim, da v vsakem primeru je premestiti nekoga iz njegove sobe v bolnišnico ali rdečo cono, oboje je stresno, pač gre za povsem drugačen način življenja. gre za to, da se kvaliteta življenja zniža. Dejstvo pa je, da je pač te rdeče cone, ki so narejene pač za primer epidemije, da je kvaliteta tu bistveno slabša, kot bi bila recimo v negovalni bolnišnici. Jaz sem mnenja tudi, da seveda pač tudi, če je stališče države, da se te ljudi čim dlje obdrži v domovih, sem mnenja, da bi morali vsak dom posebej pregledati, ker nekateri domovi, predvsem tisti moderni, imajo nekatere pogoje. Naš dom, ki je bil pa prej v bistvu dijaški dom, pa je seveda veliko težje organizirati te procese kot druge. Tisto, kar je pa druga stvar, ki je zelo pomembna, ob prihodu okužbe v dom starejših, se zelo hitro največkrat pokaže, da pride to skupaj z zaposlenimi. In ko enkrat neki zaposleni zboli, v našem primeru je bilo v največjem trenutku 12 takšnih zaposlenih okuženih, da enostavno ni dovolj delavcev za vzdrževati vse delovne procese in na tem mestu pač je potrebno najti sistemsko rešitev. Jaz tu dam veliko pohvalo vsem, ki so se samo inicijativno javili, prišli iz vseh koncev države pomagati, ampak bojim se, da če bomo imeli več žarišč, da to vrstna pomoč ne bo prišla do vseh.
Ja, kadrovske okrepitve so pomemben segment in poudariti velja, da so se hitro odzvali zlasti tisti, ki so sami že bili kdaj v taki situaciji, recimo iz Ljutomerskega doma starejših. Ponudili ste jim na občini tudi pomoč pri nastanitvi. Koliko je bilo takih primerov, da ste jim tako pomagali?
Ja, zaenkrat imamo nastanjenih 4 delavce. Ena je med tem že zapustila Hrastnik, tega, ker je njen delodajalc v bistvu želel, da se počasi vrne nazaj. Moram reči, da je izjemno velik doprinos teh ljudi, ki pridejo sem z izkušnjami iz svojih domov, ker so imeli okužbe. Občina je tukaj poskrbela za prehrano in namestitev in bomo odprtih rok sprejeli tudi vse nadaljne morebitne okrepitve na delovnih mestih. Naj pa povem, da je pa tudi nekaj delavcev ni nastanjenih, ker so to delavci, ki so iz sosednjih krajev in na ta način v bistvu ne potrebujejo nastanitve pri nas. Tako da jaz na tem mestu še enkrat vsa pohvala in velik poklon tem ljudem.
Kakšne kadre pa najbolj potrebujete zdaj, če morda kdo posluša, ki je pripravljen pomagati?
Predvsem negovalne kadre, se pravi, tu je največja težava je, ker so ob prerasporeditvi teh con po domovih, se kadri ne smejo križati v različnih conah, kar pomeni, da če za običajen proces skrbi recimo 20 ljudi ob postavitvi rdečih con, sivih con in belih con, potrebuje dom vsaj 10 ljudi zraven in če se tukaj zavedamo, da je še 10 ljudi okuženih, ne, se pravi je manko praktično takoj več kot 50%. Tako da negovalnih ljudi, se pravi ljudi, medicinske sestre, zdravniški tehniki in vsi ostali, ki delajo v smeri nege ali medicine.
Kakšno pa je vzdušje v sami občini? Koliko se je pojavil recimo ta strah pred okužbo in kakšne ste morda dodatne ukrepe sprejeli, da torej ta zajezitev je uspela zaenkrat?
Ja, mi smo takoj, ko smo zvedeli, da je mečken porast epidemije, sprejeli praktično skoraj vse ukrepe, ki so bili v času epidemije. Se pravi, zaprli smo javne ustanove oziroma nismo jih zaprli, omejili smo dostop. Želimo, da se ljudje vnaprej napovedo, da ne pride do stikov, da je to zminimiziramo, da razkužujemo tam, kjer imamo žarišča. Se pravi, to je bil pri nas naselje Novi Lok, kjer smo razkuževali bloke. Prav tako smo tam namestili ena odpirala za vrata, ki jih lahko vsak vrata odpre tudi z nogo, da ne pride do teh stikov. Ljudi smo opozarjali na nevarnost in jaz mislim, da so se Hrastničani dobro odrezali, da prav zares razen teh, ki so bili okuženi v tem centru ter v dveh stanovanjskih hišah, kjer je bolj kot ne šlo za družine, da širjenja med druge občane ni bilo in si želim, da tako tudi ostane. Tako da mi že razmišljamo, da ko bo neki dni zapored dobra slika glede stanja okužb, da tudi ostale ukrepe, kot so recimo omejitev uporabe otroških igral, igrišč za množični šport, da počasi začnemo nazaj se vračati v normalno življenje, ker sem prepričan, da se nam bo ta številka občanov zdaj zelo hitro znižala, ker smo že mimo teh prvih 14 dni, ko se v bistvu prvo okuženi že vračajo v normalni ritem življenja.
Tudi inšpektori so bili na delu in preverjali.
Ja, inšpekcija je v teh dneh kar pogosto bila v Hrastniku, preverjali so vse s karantenskimi odločbami, se pravi tiste, ki so bili okuženi, tiste, ki so bili v stiku z okuženimi, ter tudi tiste, ki so prišli iz držav z rdečega seznama. Naj povem, da je bilo kršitev za enkrat ugotovljenih zelo malo, v enem dnevu so ugotovili 4 kršitve, kasneje v naslednjih dneh pa ni bilo zaznanih kršitev strani inšpektorata za zdravje, ter skupaj s policijo so to upravljali. Tako da tudi na tem mestu je verjetno posledica tega, da se je širjenje virusa ostavilo. Po drugi strani je pa tudi kazen za kršitev 400 €, kar verjamem, da si ljudje niso tako lahko mislili, da bi si prvo šli takšno kazen.
Hvala, gospod Marko Funkel, za ta pogovor in seveda upamo na najboljši razplet.
Hvala tudi vam in lep pozdrav iz Hrastnika.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu potrdili rekordnih 363 novih okužb z novim koronavirusom, 8 ljudi je umrlo. Iz Srbije poročajo o 372 novih okužbah in 7 smrtnih žrtvah, z Hrvaške pa o 71 novih primerih in 1 smrtni žrtvi. Med okuženimi so tudi 4 zaposleni na hrvaškem zunanjem ministrstvu. Nekaj njihovih kolegov je v samoizolaciji. Med temi ni nihče od bližnjih sodelavcev zunanjega ministra Gordana Grlića Radmana, ki je bil včeraj na obisku v Sloveniji. Tako minister kot člani njegove delegacije so se testirali na novi koronavirus, preden so se odpravili v Ljubljano. Testi so bili negativni, so poudarili na hrvaškem zunanjem ministrstvu. Italijanski parlament je izredne razmere zaradi COVID-19 podaljšal do 15. oktobra. S tem je vladi omogočil, da tudi v prihodnjih mesecih brez potrditve v parlamentu sprejema ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. 6-mesečne izredne razmere bi se brez podaljšanja sicer iztekle v petek. Italijanska vlada je zaskrbljena tudi zaradi naraščajočega števila prihodov migrantov na italijanski otok Lampedusa. Notranja ministrica Luciana Lamorgese je posvarila pred kolapsom Lampeduse. Sicilske oblasti pa ob tem opozarjajo na pobege migrantov iz karantene. Iz begunskega centra v Agrigentu jih je danes pobegnilo 40. O rekordnem številu okužb z novim koronavirusom poročajo tudi iz Izraela. Včeraj so jih potrdili skoraj 2100, več kot kdajkoli doslej v enem dnevu. Zdravstvena kriza se močno odraža v slabši gospodarski situaciji v državi, zaradi česar se krepijo tudi protesti proti vladi. ZDA bodo iz Nemčije umaknile tretjino oziroma 12.000 vojakov. Nekatere med njimi bodo premestili v Italijo in Belgijo, nekaj pa na Poljsko in v baltske države. Ameriški obrambni minister Mark Esper je ob tem dejal, da želijo utrditi jugovzhodno krilo NATO ob Črnem morju.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
ASEF je ameriško-slovenska izobraževalna fundacija, ki spodbuja povezovanje med Slovenci v domovini in po svetu. Povezuje 50 slovenskih intelektualcev in profesorjev na 45 univerzah po svetu, v ZDA, Kanadi, Veliki Britaniji, Avstraliji, Novi Zelandiji, Avstriji in Danski, ki omogočajo mladim iz Slovenije strokovno izpopolnjevanje. Po drugi strani pa ASEF mladim slovenskih korenin iz sveta omogoča za 10 tednov priti v Slovenijo in tu ob spoznavanju domovine svojih prednikov navezujejo tudi profesionalne stike na svojem študijskem ali delovnem področju. Eden od ustanoviteljev ASEF in član odbora direktorjev je tudi dr. Jure Leskovec.
Vse te stvari, ki jih delamo, jih pa tudi delamo z vidika, da bi radi tudi nekako vrnili vso dobrota pa vso podporo, ki smo jo bili deležni nazaj in tudi drugim mladim omogočiti eno tako izkušnjo. Zdaj, teh 50 profesorjev, njihov motiv je vračati, kar so tudi sami prijeli, ko so se oni, kako bi rekel, prebijali in trudili. To je razlog, zakaj to delamo. Zato, ker bi pač radi pomagali in ker po svoje smo hvaležni.
Letos je ASEF od okoli 150 prošenj odobril 30 štipendij. V tujino bo odšlo 20 štipendistov iz Slovenije, prišlo pa jih bo 10 iz tujine. Nekateri so že tu, drugi svoj obisk načrtujejo za jesenske in zimske mesece.
Zvečer bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Do jutra se bo ozračje umirilo. Jutranje temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 23. V četrtek bo po večini sončno, v gorskem svetu bo popoldne nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, danes večer lahko ob nevihtah ponekod nastanejo krajevna neurja. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, v nedeljo popoldne bo spet nastalo nekaj neviht. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno jasno 31, Maribor 27, Murska Sobota pretežno jasno 28, Celje in Novo mesto 30, Koper 28. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 30, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 29, Portorož pretežno jasno 31 in Lescem 28 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 33, Črnomelj in Ajdovščina 32, Kranj 31, Ilirska Bistrica, Litija in Metlika ter Podčetrtek 30 stopinj, Postojna, Bohinjska Češnjica in Bovec 29, tudi Hrastnik, Lendava, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 29, prav tako Trebnjem, Velenje in Vrhnika posod 29 stopinj. Babno Polje, Gorenja vas in Gornji Grad 28, tudi Logatec, Mežica, Ptuj, Radenci in Slovenske Konjice 28. Slovengradec, Idrija in Kočevje 27, Rateče 26, Jezersko 25, Listca in Pohorje 24, Rudno Polje 21, Krvavec 18 in Kredarica v oblakih 12 stopinj Celzija. Pred mejnim prehodom Pince je zastoj iz Madžarske proti Sloveniji dolg 2 km. Čakalna doba sicer na mejnih prehodih Obrežjem, Gruškovje in Pince. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Andrej Novljan. Brala sem Damjana Medved. Ura je 18:18.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.